Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Buenas tardes. Comienzan las restricciones de tráfico en Doctor Tourón y el tramo inicial de la avenida de Cambados en Vila García por las obras de asfaltado. Se actúa primero en un sentido y luego en el otro para afectar lo menos posible a la circulación, que se regulará con un semáforo alterno. Los trabajos estarán finalizados el miércoles y la obra completa antes de la Semana Santa. Soy Pablo Romero y este avance informativo es patrocinado por Cobre San Rafael.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
La Consellería do Mar decidió autorizar este domingo la apertura de nuevas zonas de extracción de mejilla en Ogrove y en Aguarda para que los bateeiros puedan hacer frente a la escasez de cría en este 2023. Testamos también las impresiones del sector de las cofradías con el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, José Manuel Rosas. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
A Xunta anuncia que se abren máis de 22 kilómetros adicionais de costa para a retirada da mejilla. Que implica? Que supón?
Vamos a ver, primeiro quero deixar claro que estou falando como patrón maior da cofradía de Bueu e portavoz das cofradías con precede da provincia de Pontevedra.
Uh-huh.
E pois que significa a apertura destas novas zonas? A ver, nos entendemos que os bateeiros se teñen problemas para encher as súas bateas de mexilla. Pero tamén ten que entender que para nós eses puntos eran vitales. Dijo, eran porque coa nova apertura xa non é... xa deixan de ser vitales por lo menos en dúas confrarías. Na da Garda e na do Grove. Isto non se entende porque no seu día... No seu día, na orden de recursos específicos, blindáronse para a extracción de mexilla amparadas en informes biolóxicos e, bueno, que foron recurridas hasta no Tribunal Superior de Justicia de Galicia pelos bateeiros, e con unha sentenza a favor. E agora mesmo, que antes se as protexeu, agora non las saca. É inconcebible, sector está indignado. E daqui a un anaco, ás 5:30 da tarde, vamos a ter unha reunión na Federación de Pontevedra, as 7 cofradías con precede.
Uh-huh.
E, bueno, xa diremos o que teñamos que decir, pero isto non se entende. Nos reclamamos o noso dereito a vivir do mar como calquera. E todos sabemos que en esas zonas vai en prejuízo dos percebeiros. Entendendo que teñen un problema, pero ambos os dous o temos. Nos, cando nos vais á producción, polo que sexa, xa non queremos atribuir as culpas a ninguén, polo que sexa, hai un problema nas pedras. Hai menos mexilla e menos percebe. As pedras non producen a mexilla que producían hai 15 anos. Por lo menos, baixaron un 60 ou un 70%. É o que estou dicindo, non é ninguna mentira. E nós, cando nos baixa a producción, o que facemos é reducir días de traballo e quilos de extracción. Entendemos que os compañeros lateiros que teñan problema tamén, pero non hai máis que mirar. Que todos os problemas que teñen todos os anos levan unha liña ascendente de producción. E estamos plexando por un metro, dos metros, un kilómetro, dous, 22, que máis dá. A verdadeiro problema está nas pedras. E a día de hoxe, nadie nos diu o que está pasando. A tratar de buscar un remedio, como yo me o temos. A mí que vamos a botar as culpas aos bateeiros, ni aos percebeiros, do que está acontecendo nas pedras. O mellor, algo teremos que ver, que ten que haber estudios serios. E nos, por último, decir que non temos alternativa para o percebe. Temos que ir a Banco Natural e as pedras. Estas zonas son de vital importancia, son de vital necesidad para o sector percebeiro. Sin embargo, estos hay tiempo que se pudo buscar o remedio. Hay distintos sistemas de captación de mexilla, sin ser en banco natural. No se desarrollaron. Ahora sí, parece que deprisa y corriendo vamos a hacer un montón de cosas. Pero por ano vamos a ter o mismo problema. E por outro, e por outro, e por outro. Alá cada un coa súa responsabilidade, coas decisións que toman. Pero nós queremos que isto que non foi para nada unha decisión acertada. Mais ben, unha chapuza política.
Neste caso, a Xunta anuncia que se abren eses máis de 22 kilómetros adicionais de costa para a retirada da mexilla, unha medida que se aplica desde este mesmo luns, que ten carácter extraordinario e coyuntural. A solución a longo prazo parece que pasa toda pola investigación. Dicíanos aquí en COPE tamén nos últimos días o decano do Colexio de Biólogos de Galicia que o problema de base é a ausencia de calcio nas rías galegas. Coincide vostede con esa afirmación? Retíranse moitas toneladas de conchas e de calcio e todo ese calcio non se devolve despois a rías, hai que mellorar tamén esa xestión?
Non son investigador nin creo que estea facultado para determinar cales son as causas, se é polo calcio, se deben ser os investigadores, pero coido que se pasou moito tempo en facer ese tipo de investigacións para que daramos resultados, saber o que nos enfrentamos a tratar de buscar solución. Hai tempo que tiña que haber estes estudios. Había que ter estes estudios para saber que dispois a incidencia de cada un nas rías, en o medio, no intermareal, nas pedras do mar, pois o mellor aí temos a clave ou parte da clave. Que non podemos falta de mareas, malos tempos, año difícil, cambio climático, non, esas son excusas. Son excusas da inoperancia. Hai que buscar solucións. Isto non naceu de onte pa hoxe. Fíjate, o COVID apareceu de onte pa hoxe e buscouse de solución inmediata. E isto pois é moi parecido ao COVID. Porque moitos percebeiros, e non dixo que vayan a morrer de COVID, pero van a quedar enfermos. Van a quedar enfermos porque o seu rendimento vai a baixar. Iso con toda a seguridade. E outros non creo que llevaise. Eu, para nada, salvo algunhas declaracións, estou atacando agora, para nada, os bateeiros. Eu teño aquí amigos bateeiros. Na Ría de Pontevedra, na Ría de Vigo, jamás tuvimos un problema. Despois non se entende. Non se entende que haya bateas en Galicia, moitas, en donde sí a captación en colectores é formidable, e os propios bateeiros de alguna zona non queiran que esas bateas se reconvirtan en bateas captadoras de mexilla. Que nos expliquen que es necesidade de mexilla, que son as infraestructuras que están aí e non queres emplearlas. Non entendo, de verdad.
Pois, José Manuel Rosas, temos lo que deixar aquí, pero polo de pronto, pois esas zonas de extracción de mexilla, para evitar, nese caso, o colapso dos bateiros da Ría de Arousa e da zona tamén da Guarda, pero isto é o que pensa tamén o sector percebeiro, co que tamén falamos hoxe aquí en Herrera en COPE. Moitas gracias por atendernos.
Veña.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La policía local de Vilagarcía ha detenido a un vecino de Almería por desvalijar una caravana. Se dejó el DNI dentro del vehículo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.